të qenit I sëmur. Kur të vizitohet mjeku? Në qoftë se paraqiten simptome të lehta, mund të kërkoni këshilla në një farmaci. Farmacit shesin gjithashtu medikamente për të cilat nuk nevojitet recet mjeku. Nëse dikush ka simptome më të rënda, duhet së pari ta vizitoj mjekun e familjes. Spitali është vetëm për situata urgjente. Një mjek familjar është një mjek gjërësisht I shkolluar, I cili pacientet e vet përmes vizitave të rregulla I një mirë. Për këtë arsye, një mjek I familjes apo një mjekë e familjes mund të ofroj këshilla optimale. Ka disa mënyra për të gjetur një mjek familjar, përmes miqve dhe të njohurve, në librin e telefonit ose në internet. Këtë dhe shumë të tjera mësoni në rubrikën të qenit I sëmur.